Kova Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi rasmiysi Pyer Morel Toshkent rasmiylari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. Shvetsiya hukumati O'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayevani demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun mukofotladi. Fransiyadagi namoyishlar mamlakat iqtisodiga 3 milliard yevro zarar keltirgani ma'lum qilindi. Afg'oniston prezidenti o'z ma'muriyati rahbari Erondan naqd pul olganini tan oldi. Haytida vabodan o'lganlar soni 250 kishidan ortdi.
Kunning muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgaradimi? O'zbek militsiyasi to'g'risida salbiy fikrlar ko'payotgan bir paytda prezident Karimov militsiya xodimlarini hukumat mukofotlari bilan taqdirladi. Mukofotlangan militsionerlar esa bundan xursandlar.
Prezidentimiz bayram munosabati bilan mukofotlayotgan nimasi yo'q.
O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Siyosatshunoslar ushbu loyihani turlicha baholamoqdalar.
Buning istiqboli yo'g'ini yana bitta sababi bor. Siyosiy chunki Iroq mamlakat orqasidan ketadi. Iroqning taqdiri to'g'risida bahslar ko'p.
O'zbek chegarachilari o'g'irlikda ayblanmoqda. Tojikiston tomonining iddaosi bo'yicha o'zbek chegarachilari doimiy ravishda chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zilarni o'g'irlab ketishmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rubni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Rasmiy Toshkent 2010-yilning 9 oyi davomida O'zbekistonda yalpi milliy mahsulot hajmi 8.3%ga o'sgani, mamlakatda inflyatsiya ko'rsatkichi esa oshmaganini aytmoqda. 22 oktyabr kungi Vazirlar Mahkamasi yig'indan O'zbekiston Axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, tilga olingan muddat davomida inflyatsiya ko'rsatkichi Vazirlar Mahkamasi yil avvalda taxmin qilgan 8.3%lik ko'rsatkichdan oshmagan. Ammo qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Economist Intelligence Unit tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, bu yilgi inflyatsiya ko'rsatkichi eng kamida 15-16%ga yetgan.
But our estimate for inflation in 2010.
Bizning O'zbekistonda 2010-yilgi inflyatsiyaga oid taxminlarimiz 15 yoki 16% ni tashkil qiladi, ammo nazarimda bu ham asl vaziyatni aniq ifodalamaydi. Asl ko'rsatkich hatto 20% ni ham tashkil qilishi mumkin, der ekan Economist Intelligence Unit tashkilotining mintaqaviy tadqiqotchisi Jon Endryu, so'nggi yil ichida oylik maoshlar kamida 30%ga oshgani haqidagi rasmiy ma'lumotlar hamda mamlakat bozorlarida eng zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari narxining kamida 20%ga oshgani to'g'risidagi kuzatuvlarni tilga oldi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel o'tgan hafta oxirida Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rasmiylari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qilgan. Bu haqda bugun Ozodlikka intervyu bergan Yevropa Ittifoqi rasmiysi O'zbekistonga safari muhim sabablardan biri aynan Qirg'iziston masalasi bo'lganini urg'uladi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov va boshqa yuqori martabali rasmiylar bilan o'tgan uchrashuvlarda barcha yo'nalishlardagi aloqalarni kuchaytirishga oid masalalar bilan birga qo'shni Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildik, dedi Pyer Morel Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Pyer Morel Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralarga oid yakuniy bayonoti 25 oktyabr kungi Ittifoqning tashqi ishlar vaziri bo'yicha kengash yig'ilishlaridan so'ng e'lon qilinishini ma'lum qildi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Shvetsiya hukumati tomonidan Pyer Anger nomidagi mukofotga sazovor deb topildi. Taniqli shved diplomati nomidagi mukofot Urlayevaga 2010-yildagi insonparvarlik va demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun berildi. Ammo Schengen vizasi uchun Germaniya elchixonasiga murojaat qilganda huquq faolining pasportidan xatolik topildi hamda sahifasi to'lgani uchun qaytarilgani bois huquq faoli bu marosimga bora olmasligidan xavotir qilmoqda. Pasportimdan Ichki ishlar vazirligi xatosi topildi va sahifasi to'lgani uchun uni almashtirish kerakligi aytildi. Lekin shu bugun ham menga Shvetsiyadan telefon qilishib, 11 noyabrga belgilangan taqdirlash marosimi bora olmasligim sababli bekor qilinish xavfi ostida qolayotganidan xavotir bildirishdi, dedi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Musik Ushbu to'lqinda e'tiboringizni endi mintaqa hamda xalqaro yangiliklarga tortamiz. 24-oktyabr kuni Bishkekda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayev iste'fosini so'rab namoyish boshlagan Atajurt partiyasining 2000 yaqin tarafdori namoyishlarni to'xtatdi. Partiya yetakchilaridan biri Sadir Japarov yig'ilganlar oldida chiqish qilib, Tashiyevga nisbatan suiqasd yuzasidan harbiy prokuratura tergov boshlaganini ma'lum qilar ekan. Agar tergov haqqoniy bo'lmasa, 27-oktyabrda namoyishlarni yana davom ettirish niyati bilan Atajurtchilarni namoyishni to'xtatishga chaqirdi. Atajurtchilar namoyishni to'xtatib tarqalib ketdilar. Qirg'iziston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Belgiya qirolligiga kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Bryusselda Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompey bilan uchrashgan prezident Nazarboyev o'zaro muloqotlarini juda samarali deb baholar ekan. Bunda ikki tomonlama aloqalar, mintaqaviy xavfsizlik, Afg'oniston va Eronga oid masalalar muhokama qilinganini aytdi. Yevropa kengashi prezidenti esa Markaziy Osiyo bilan aloqalarda Qozog'iston hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini urg'uladi.
Today we also discussed regional issues and challenges.
Biz bugun Markaziy Osiyodagi mintaqaviy masalalar va asosiy muammolarni ham muhokama qildik. Biz Markaziy Osiyo bilan aloqalarimizni kuchaytirish va chuqurlashtirish ustida ishlayapmiz hamda Qozog'iston bu mintaqada hal qiluvchi rol o'ynaydi dedi Yevropa Kengashi prezidenti. Qozog'iston prezidentining shuningdek Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barroza, Yevropa parlament raisi Yerzhi Buzek va NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan ham muzokaralari rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Fransiya iqtisodiyot vaziri pensiya tizimidagi islohotlarga qarshi davom etayotgan norozilik namoyishlari mamlakat iqtisodiga shu vaqtga qadar 3 milliard dollarga yaqin zarar yetkazganini ma'lum qildi. Vazir Kristina Lagardning aytishicha, eng katta zarar kimyo sanoat sohasiga yetgan.
Que certains estiment entre 200 et 400 millions.
Ba'zi taxminlarga ko'ra bu zarar miqdori 200 dan 400 million yevroga yetishi mumkin. Bu kunlik zarardir. Biroq bu biroz qaltis raqam chunki bu qanday baholashga bog'liq. Biroq ko'rinib turibdiki, eng ko'p zarar yonilg'iga ehtiyoj katta bo'lgan kimyo sanoat sohasiga yetmoqda dedi Fransiya iqtisodiyot vaziri. Fransiyada millionlarni namoyishga chorlagan sabab esa hukumatning pensiya yoshini 60 yoshdan 62 yoshga ko'tarish tashabbusi edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'z ma'muriyati rahbari Erondan naqd pul olganini tan olar ekan, bu pul shaffof tarzda rasmiy yordam o'laroq olinganini ta'kidladi. Kuni kecha New York Times nashri Afg'oniston prezidenti ma'muriyati rahbari Umar Daudzay Erondan katta miqdorda naqd pul olgani haqida yozgan edi. Nashr taxminicha afg'on rasmiysiga pul berish bilan Tehron Daudzayni sotib olish va shu bilan Afg'onistondagi pozitsiyasini mustahkamlashni niyat qilgan. Bunga javoban Hamid Karzay o'z ma'muriyati rasmiylari har yili Erondan 700-975 ming AQSh dollari miqdorida pul olish va bu rasman prezident ma'muriyati sarf xarajatlari uchun ishlatilishini aytdi. Haiti rasmiylari vabodan nobud bo'lgan fuqarolar soni 250 kishidan oshganini ma'lum qildi. Kasallanganlar soni esa 3000 kishidan ortgan. Bu kechagina bu raqam 2600 nafar ekani aytilgan edi. Ayni paytda rasmiylar nobud bo'layotganlar soni avvalgi kunlarga nisbatan kamayib borayotgani, balki bu epidemiya kengayishdan to'xtatib qolinayotganidan darakdir deya umid bildirmoqdalar. Pokistonda sofiylarning mashhur qadamjosiga uyushtirilgan hujum oqibatida 6 odam o'ldirildi, bir nechasi jarohatlandi. Panjob viloyatida joylashgan bu ziyoratgoh yaqiniga qo'yib ketilgan mototsikl portlatib yuborildi. 12-asrlarda yashab o'tgan Bobo Farid avliyo shaniga qurilgan maqbaraning o'ziga esa zarar yetmagani xabar qilinmoqda. Shu vaqtga qadar ham Pokistonda sofiylik yo'lini tutgan musulmonlar qadamjolariga toliblar tomonidan ko'p bor hujumlar uyushtirilgani qayd etilgan edi, ammo bu hujum uchun hozircha hech qaysi bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Moskva sudida milliy adovat asosida qatorasiga bir necha qotillik sodir etgan va xususan O'zbekiston fuqarolarini ham o'ldirgan jinoyatchilarga umrbod qamoq jazosi so'raldi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Moskvalik Vasiliy Krivets va Rostovlik Dmitriy Ufimtsev boshchiligidagi bir guruh jinoyatchi 2007-yilning oktyabr oyidan 2008-yilning may oyiga qadar milliy adovat asosida 15 nafar xorij fuqarosi, xususan Tojikiston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Turkiya va Rossiya fuqarolarini o'ldirganlikda ayblangan.
Хоть обсуждение юридических последствий прокурор для Кривца просит назначить пожизненное наказание, а для Уфимцева
прокурор Кривецкий умрбот va Уфимцевка 23 yil qamoq jazosini tayinlashni so'radi. Mazkur ish yuzasidan sudning yakuniy qarori 28 oktyabr kuni e'lon qilinadi. Deya xabar qildi Moskva shahar sudi rasmiy vakili Anna Usachova.
Moskvada muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabarida Ozodlik to'lqinlarida xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, ushbu xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Bu
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va derazaniyat linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va derazaniyat ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net bilan darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangiliklar, yangi-yangi sahifalar ish faoliyatini boshlayapti. Yaqindan boshlab ozodlik saytida muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, yosh to'lqin kabi bir qancha yangi sahifalar ozodlik saytida faoliyat ko'rsata boshladi. Marhamat, ushbu sahifalarga kiring. Ushbu saytimizdagi yangi linklardan bahabar bo'lib turishni istasangiz, albatta ozodlik.org saytiga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgaradimi? O'zbek militsiyasi to'g'risida salbiy fikrlar ko'payayotgan bir paytda prezident Karimov militsiya xodimlarini hukumat mukofotlari bilan taqdirladi. O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Siyosatshunoslar ushbu loyihani turlicha baholamoqdalar. O'zbek chegarachilari o'g'irlikda ayblanmoqda. Tojikiston tomonining iddaosi bo'yicha o'zbek chegarachilari doimiy ravishda chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zilarni o'g'irlab ketishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq mamlakat iqtisodiyot vaziri Sunnatulla Bekinov o'z vazifasidan bo'shatilib, uning o'rniga moliya vaziri o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Ravshan G'ulomov tayinlandi. Mamlakat hayot mamoti uchun muhim bu vazirlikdan ketgan ham kelgan ham aksar o'zbekistonliklarga mutlaq notanishdir. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri iqtisod vazirlaridan nechtasi kelib ketganini bugun ko'pchilik bilmaydi ham. Ko'pchilikning bilgani iqtisodiyot vazirlari o'zgargani bilan o'zbek iqtisodining o'zgarishsiz qolayotganidir. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Demak, Zamira, yana bir vazir keldi-yu ketdimi? Shunaqa bo'lyaptimi endi?
Shunaqa bo'lyapti hozircha. Demakki, bu haqdagi gapni, demakki, prezident Islom Karimovning so'nggi bir bayonotidan parcha eshitish bilan boshlasak.
Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9 va 8.1 foizni tashkil etgani. Bu yil esa 8.5% tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu gapni mamlakat mustaqilligining 19 yilligi nishonlangan 31 avgust kuni aytdi. Oradan 2 oycha o'tar o'tmas Karimov o'z iborasi bilan aytganda, ko'pchilik hayrat va havasini uyg'otayotgan iqtisodiy o'sish uchun mas'ul bo'lgan iqtisodiyot vazirini ishdan olib tashladi. Eng muhim vazirni tayinlaganida hech qanday izoh bermagan prezident uni bo'shatar ekan, jamoatchilikka bunday qarori sabablarini ham oshkor qilmadi. O'zbekiston rasmiy matbuoti esa jamoatchilikka hatto vazir almashganini xabar qilishni ham lozim topmadi. Oddiy o'zbekistonliklarga bildirilayotgan o'ta qisqa xabarda aytilishicha, 22 oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida 2010-yilning 9 oyida mamlakatning iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yakunlari ko'rib chiqilgan. Norasmiy nashrlar yozayotgan kabi, iqtisodiyot vazirining ham aynan 22 oktyabr kuni almashgani inobatga olinsa, Sunnatulla Bekenovning yil yakunlariga ochiq ishdan omon chiqmagani anglashiladi. O'zbekiston iqtisodi 2010-yil davomida prezident da'vo qilayotgan kabi hayratga loyiq 8.5%ga o'sayotgan bir paytda nima uchun Sunnatullo Bekenov, ya'ni iqtisodiyot vaziri mukofotlanish o'rniga ishdan haydaldi. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivoninga ko'ra, Sunnatullo Bekenovga o'z sohasidagi kamchiliklardan ko'ra uning shaxsiyatidagi ayrim jihatlar pand bergan bo'lishi mumkin.
Бекенова взяли, в принципе, о нем были очень хорошие отзывы и вообще все эти штуки так, но потом как-то чуть-чуть зазнался, что ли.
Бекеновны олып ташлашты. Уны білгенлер Бекенов хақыда фақат яхшы фикер білдіршеткен еді. Афтадан анча яш болген учынмы, Бекенов сәл босар тусарны білмай қалды шекілі. Иқтисодиёт вазирини танлашта Ўзбекистон бош вазирининг биринчи ўринбосари, бутун иқтисодиёт молия комплекси учун масъул Рустам Азимов асосий рол ўйнаш ҳеч кимга сир эмас. Yangi vazir Ravshan G'ulomovning bankirligi, uning Rustam Azimov asos solgan O'zbekiston Milliy bankidan chiqqani ham uning aynan Azimov tomonidan tanlanganidan darakchidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Viktor Ivonin. Rossiya bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Boris Nemtsov fikricha, O'zbekistonda iqtisodiyot bo'ladimi yoki istalgan boshqa vazirlik, uning tepasiga kimning kelib, kimning ketayotgani mutlaq nomuhim voqeadir.
Демократической стране министр экономики играет большую роль. Он определяет стратегию социально-экономического развития страны.
Демократик davlatlarda iqtisodiyot vaziri mamlakat hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Aynan iqtisod vaziri mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyoti strategiyasini belgilaydi. Byudjetni shakllantirish, turli sarmoya loyihalarini yo'naltirishda faol ishtirok etadi. Ammo bu aytilganlarning O'zbekistonga mutlaq daxli yo'q. O'zbekistonda hamma narsani faqat bir shaxs hal qiladi va bu xo'jayin Islom Karimovdir. O'zbekistonda iqtisod vaziri iqtisodga oid hech narsani belgilamaydi. Mutlaqo, deydi Rossiya hukumatining aynan iqtisodiyot kompleksini boshqargan Boris Nemtsov. O'zbekistonlik mutaxassis Viktor Ivonin mamlakat iqtisodiyotiga oid muhim masalalarni prezident Karimov belgilashiga oid fikrga qo'shiladi. Ammo Karimovga tanlaydigan strategiyalarni aynan iqtisodiyot vazirligi hozirlashini qo'shimcha qiladi. Yangi vazir agar haqiqatan mamlakat iqtisodiy vaziyatida nimanidir yaxshilamoqchi bo'lsa, u yillardan beri meros bo'lib qolayotgan ikki muammoga yechim topishi lozim, deydi Viktor Ivonin.
Самая острая у нас одна. Это высокая трудообеспеченность. Это вот самая-самая страшная проблема. Так людей нужно трудоустроить всех.
O'zbekistondagi eng dolzarb muammo bu aholini ish bilan ta'minlashdir. Bu eng qo'rqinchli muammodir. Agar ishsizlik darajasi hozirgidek davom etaversa, och qolgan xalqning ko'chaga chiqishini kutish mumkin. Bu O'zbekiston voqeligida yillardan beri yechimsiz qolayotgan birlamchi iqtisodiy-ijtimoiy muammodir. Ikkinchi muammo esa O'zbekistonda bir paytlar juda yuqori darajada bo'lgan mashinasozlik sanoatini qayta oyoqqa turg'izishdir. Odamlarga mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanishga imkon berilsa, ish bilan ta'minlash katta xarajatlarsiz ham qisman hal bo'ladi. Ammo yangi va malakali ish o'rinlarini yaratish, mamlakat iqtisodini to'g'ri o'zanga burish uchun albatta og'ir sanoat rivojlanishi kerak. Bu esa bevosita iqtisod vaziri salohiyatidagi ishlardir, deydi O'zbekistonlik iqtisodchi, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlantirish dasturi mualliflaridan biri Viktor Ivonin.
Rahmat Zamira, demak yana bir vazir keldi-yu ketdi. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi, biroq mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgarishi dargumonligicha qolmoqda.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu ozodlikni qish mavsumida tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Ushbu e'longa diqqat qiling, muhtaram tinglovchi. Biz uni dasturlarimiz davomida takror-takror e'lon qilib boramiz. Aks holda siz ozodlikni yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkentdagi Turkiston saroyida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimlaridan bir guruhiga hukumat mukofotlari topshirildi. Ichki ishlar xodimlari kasb bayrami munosabati bilan mukofot olganlar orasida yo'l patrul xizmati zobitlari, tergovchilar va qamoqxona nazirlari bor. Shuningdek, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika markazi boshlig'i O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra sodiq xizmatlari uchun medaliga loyiq topildi. Ayni paytda militsionerlarning kasb bayrami o'tayotgan sana arafasida O'zbekiston ichki ishlar idorasi tergovchilarning so'roq paytida qizlarni zo'rlagani, mahbuslarni qiynagani va xorijga izinli chiqishning salbiy tomonlari xalqaro hisobotlardan o'rin oldi. Shu bilan birga O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning yo'qligi bu soha xodimlarining quyushqondan chiqib haddan oshganiga sabab sifatida ko'riladi. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ushbu mukofot bilan taqdirlanganlarni bir ro'yxatiga qarab turib, o'sha o'zbekistonliklarni eng ko'p aziyat chekadigani, eng ko'p noliydigan o'sha militsiyani xodimlari, masalan, yo'l patrul xizmati GAI deb qo'yishadi, tergovchilar, qamoqxona nazirlari, yana xorijga chiqish va kelish
over.
Eng haligi o'zbekistonliklar ko'p noliydigan bir militsiya xodimlari o'sha mukofot bilan mukofotlanibdi, demak.
Endi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy nashri bo'lgan Posta gazetasining ismi aytilishini istamagan xodimi militsionerlar yilda bir marta taqdirlanadi. Masalan, ayollar 8 mart kuni taqdirlansa, militsionerlar militsiyani bayramda taqdirlanadi. Bu odatiy hol, deya gapirdi.
Qanday ishlaganmiz, shundoq mukofotga tavsiya qilgan prezidentimiz bayram munosabati bilan mukofotlaydi, nimasi yo'q.
Jurnalistik tajribamda ayollardan jabr ko'rgan birgina militsionerni bilaman. Urganch bozoridagi Matyoqub ismli militsionerni qo'lini yog' sotayotgan ayol qattiq tishlab olgan edi. Og'riq jonidan o'tgan Matyoqub bu qiz ustidan shikoyatchi bo'ldi. Aksariyat hollarda militsionerlar zo'ravonligidan shikoyat qilinadi, dedi toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev.
O'zbekistonda xalq bilan militsiyani o'rtasida shunday bir tarang vaziyat yuzaga kelganki, agarda oddiy fuqaro militsiyani yaqinidan o'tayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ko'chani nariga tomoniga o'tib ketadi. O'tayotgan odamni albatta bir yuragida bir qanaqadir qo'rqinch paydo bo'ladi. O'zi bir seskanib oladi. Bir vaqtlar mening militsiyam, mening himoyachim degan bir shior mavjud edi. Hozir bu shiorni tamomila hamma unutgan bo'lsa kerak. Hatto ko'chadagi tartibni saqlaydigan militsionerlar emas, GAI xodimlarini agarda oladigan bo'lsak, har bir o'sha mashina haydovchisi agarda cho'nchagida juda bir katta mablag' puli bo'lib o'ziga ishongan bo'lmasa, o'tayotgan vaqtida bir seskanib o'tib ketib qoladi.
Komron Aliyev fikrlari edi. Komron Aliyev fikricha, demak, ko'pincha o'sha militsionerlar jabr ko'rganlarning soni ko'proq.
Abdulla Iskandar, shu o'rinda o'sha ozodlikda keyingi bir yarim yil davomida yoritilgan bir mavzu, aynan o'zim o'rgangan bir mavzu, bir holat, bir voqea, aytish mumkin fojia esimga tushdi. O'sha surxondaryolik opa-singil soatvalar, ya'ni
Rayhon va Xosiyat
soatvalar o'sha tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani aytilgan va keyinchalik bu militsiya xodimlariga jinoiy ish ochilgani ham aytilgandi.
Umuman, mana juda ko'p eshitamiz, mana 20 yillardan beri jurnalistika bilan shug'ullansak, zo'ravonlik, so'roq paytida ayollarni zo'rlanishi, ularni jinsiy haqorat qilinishi haqida juda ko'p dard tashvishlarni eshitamiz, ammo yozma murojaatlar bo'lmaydi.
Endi bu o'sha o'zbek
zo'rlagan qizlar haqida hikoyalar ko'p, ya'ni uyalishadi, keyinchalik orqamga tushmasin, qasd qilmasin, o'ch olmasin degan ma'noda xudoga solib deb ketadiganlarning soni ko'p. Ammo rasman shikoyat kechayotgan yilda yuzaga chiqdi, aytganingizdek, shu yil boshida tergov davomida militsiya xodimlari zo'rlik ishlatib, Rayhon va Xosiyat soatvalarni nomusiga tekkani haqida bir necha maqolalar yozildi, xususan mana siz yozdingiz. Opa singillar yaqinlariga ko'ra Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani tergov hibsxonasining 12 nafar xodimlari bular mana shu Turkiston saroyida mukofotlanish tadbirida balkim o'tirishgandir zalning ichida, bilmaymiz.
Balki.
12 nafar xodimlar Rayhon Soatovani zo'rlab nomusiga tekkan. Rayhonaning o'zi ham Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Aziz Umarxonov uning nomusiga tekkanini rasman bildirdi. Bunday holatlar g'arbda sodir bo'lganida edi. Ichki ishlar vaziri iste'foga ketgan bo'lar edi, ammo O'zbekiston ichki ishlar vaziri kuni kecha Turkiston saroyida qilgan ma'ruzasida militsionerlar yosh avlod tarbiyasiga katta hissa qo'shmoqda deb ta'kidladi. Demak, Soatovlar qissasidan hissa chiqmagandek. Endi militsiya to'g'risidagi qonun qachon qabul qilinadi degan savol mana 20 yildirki o'zini
yechimini topolmayapti.
Topib 73 yilda bir muvaqqat qonun qabul qilingan ekan O'zbekiston militsiyasi to'g'risida, Sovet militsiyasi to'g'risida. Mana shu muvaqqat polajeniya deydi. Buni o'sha bilan ishlab kelyapti. O'zbekistonda har bir soha nazorat ostiga olingan va qonunlar doirasiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi. Hatto mana etik do'zlari oddiy bozordagi oddiy qalampir sotadiganlar ham bir qonun ichiga kiritilgan, ularni qonuni bor. Misol uchun aytishimiz mumkinki, O'zbekiston senati hozir o'likni dafn qilish marosimlarini ham ko'rib chiqmoqda. O'lik qanday dafn qilinadi, qayerga dafn qilinadi, kim dafn qilinadi va hokazo. Shunga qaramasdan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun yo'q. Buni oqibatlarini siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovdan eshitdik.
Shuni aytish kerakki, shu hukumatimizni o'zi har bir tashkilotdan, har bir jamoa haligi guruhidan litsenziya so'raydi, uni ro'yxatga oladi. Agar litsenziyasi bo'lmasa, ro'yxatdan o'tmasa, buni noqonuniy deb haligi e'tirof etadi. Endi militsiyaga keladigan bo'lsak, bizning militsiyamiz bu 1973 yilda chiqqan bir qanaqadir haligi polajeniya deydi, bir qana bu ko'rsatma asosida ishlab kelyapti. Demak, militsiyani o'zi qonun doirasida ishlayotgan tashkilot emas. Agar qonun doirasida ishlamayotgan tashkilot bo'lgandan keyin bu noqonuniy tashkilotni o'zini g'irt o'zi. Endi noqonuniy tashkilot bo'lsa, bu tashkilot to'g'risida qonun bo'lmaydigan bo'lsa, militsiyani qaysi haligi qonunni, yo'q qonunni qaysi bandiga binoan biz masalan noto'g'ri ish qildi deyishimiz mumkin. Tartibot saqlovchi tashkilot bo'lgandan keyin birinchi navbatda shu tashkilotni o'zi qonun asosida ishlashi kerak. Keyin fuqarolar ham agar masalan militsiya shu o'zini vakolatidan, salohiyatidan, undan keyin vakolatidan, mas'uliyatidan, xizmatidan chetga chiqayotgan paytda har bir qonunshunos bormi, himoyachi bormi yoki bir oddiy fuqaro bormi bilish kerakki, masalan militsiyani oddiy xodim palon paytda o'zini xizmat chegarasidan chiqib ketdi, qonunni buzdi yoki bo'lmasam shu militsiya xodimiga buyruq bergan rahbari buyruqni berib shu xizmat doirasidan chiqib ketdi deyish mumkin. Lekin bu katta tashkilot, bunda taxminan 1 millionga yaqin ishlaydigan tartibot xodimlari bor. Ularning hammasi qonundan tashqarida, ya'ni qonunsiz ravishda ishlab turgan odamlar. Endi qonunsiz ravishda ishlab turgan bu xodimlardan nimani talab qilish mumkin? Bizani jamiyatimiz, biz, men shaxsan nimani talab qilishim mumkin?
Toshpo'lat Yo'ldoshov fikrlari edi. Ayni paytda militsiya xodimlari o'zlari ham mana shu qonun qabul qilinsa edi deb orzu qilishmoqda. Chunki ular ham haqsiz. Bilasiz, mana Islom Karim Xorazmga kelgan paytda to aeroportdan markazgacha har bitta metrga militsiyalar qo'yib chiqishadi. Ularning qo'lidagi tabelli qurollar olinadi, qo'lidagi pistoletlar olib qo'yiladi. Ya'ni ular qayg'iradiki, hukumat o'zi bizaga ishonmaydi deydi. Ya'ni qonun yo'q. Ular
menimcha bu holat agar o'sha qonun qabul qilingan taqdirda ham hozir siz aytgan holatda bir o'zgarish bo'lmasa kerak, Abdulla Iskandar. Endi shu o'rinda bir qiziq nimada militsiya qo'shni davlatlarda o'sha militsiyani ko'pchilik davlatlar, masalan Qozog'iston, bu yerda Turkmaniston, yaqinda Rossiya o'zgartirmoqchi, militsiyani politsiyaga o'zgartirishdi-da bir. Lekin O'zbekiston o'sha bir sovet tuzumidagi bir nimadan kechkisi kelmayaptimi?
Endi mehribon 1992 yilda O'zbekistonda yangi atamalar urf bo'lgan paytda mana ministerlik o'rniga vazir dedik. Vazirlar mahkamasi dedik. Shu paytda Islom Karimov Oliy kengash sessiyasidan turib Zokir Almatovga qarab, "Xo'p, militsiya nomini Mirshab deb o'zgartirsak bo'lmasmikin?" deb hazil qilgan edi. Mirshab kalimasi forschadan tarjima qilinganda qorong'ulik amiri degan ma'noni bildiradi. Endi qorong'ulik degani hozirgi zamonda o'sha qorong'ulik, o'sha mafiya boshqalar bilan chatishib ketgani uchun o'zbek militsiyasi xodimlari bu kalima ma'nosini o'zlari qilib turgan ish haqiqatiga to'g'ri kelgandan istihola qilish shekilli militsiya kalimasi o'zgarishsiz qoldi. o'zbek militsiyasining millat zehniyatidagi qiyofasi yomonlashdi. O'zbek militsionerlari hajm qilingan latifalar urchidi. Buni barobarida esa militsioner bo'lishni orzu qiladigan avlod ham yetishdi. So'rovlar paytida aksariyat yoshlar kosmonavt yoki injener emas, balki militsioner bo'lish istagini bayon qilishdi. Bugungi O'zbekiston ulga olgan militsiya xizmati 1917-yilda bolsheviklar tarafidan joriy qilingan. Bu kalimani bo'g'imlarga kiritganlar vorisi bo'lgan Rossiya militsiyadan voz kechib, politsiya tizimiga o'tadigan bo'ldi. Militsiya degan ma'nosi ko'ngillik, qurol ko'targan odam degan. Politsiya bu xizmat. Ya'ni u sizni soliqlaringizdan sizga xizmat qiladi. Mana Chexiyada ko'rgan bo'lsangiz, pomagat i xralit deb qo'yibdi. Ya'ni sizga yordam beradi, sizni asriydi va sizga zulm qilmaydi. Shu ma'nosi. Mehribon.
Biz o'ylaymizki, Rahmat Abdulla Iskandar, o'sha siz aytgan haliga Yevropacha bir politsiyaning ish tizimi O'zbekistonga ham bir yuqib qolsa deymizmi, o'zbekona aytganda.
Toshkentdagi O'zbekistondagi militsiyalarni bayram bilan tabriklab qo'yish kerak. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz posbonlar va militsionerlar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Bu vaqtda Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan Ashxobodda bo'lgan uchrashuvda gapirgan edi. O'zbekiston prezidentining turkman hamkasbiga aytgan bu taklifi, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagi tashkil etish loyihasi haqida siyosatshunoslar turli xil fikr bildirmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda qilgan chiqishida bu loyihani istiqbolli loyiha deb atadi. Bu o'rinda gap O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagini tashkil etish loyihasini ishlab chiqish haqida bormoqda. Bu masalani biz Turkmaniston prezidenti bilan muhokama qildik va men bu loyiha, bu yo'lak mamlakatlarimiz katta ehtiyoj sezayotgan kommunikatsiya yo'nalishlari, jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratishi mumkinligini Turkmaniston prezidenti to'liq ma'qullaganidan mamnunman degan edi Islom Karimov. O'zbekiston rahbari shuningdek bu oddiy loyiha emasligini, bundan boshqa mamlakatlar ham manfaat ko'rishini ta'kidlab o'tgandi. O'z navbatida Turkmaniston prezidenti bu loyihani ishlab chiqish uchun vazirlariga topshiriq berganini aytdi. Islom Karimovning bu taklifi siyosatshunoslar orasida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Chunki O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish orzusi necha yillardan buyon ushalmay kelayotgan armonlardan biri edi. Bunday taklif Turkmanistonning sobiq prezidenti Safarmurod Niyozov hayotligi davomida ham ko'tarilgandi. Lekin 2002-yilgi Ashxobodda turkman boshiga suiqasd uyushtirilgandan va turkman tomoni bu suiqasd tashkilotchilari sifatida O'zbekistonni ayblaganidan va bu voqea ortidan O'zbekistonning Ashxoboddagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyevning aytishicha, bunday transport yo'lagining qurilishi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Komron Aliyevga ko'ra, agar bu loyiha amalga oshsa, O'zbekiston uchun bu juda qulay bo'lardi. Chunki O'zbekiston o'z paxtasini Boltiqbo'yi davlatlari portlari orqali eksportga chiqaradi. Agar bu loyiha amalga oshib, Pokistonning Karachi yoki Eronning Bandar Abbos portiga chiqish imkoni paydo bo'lsa, O'zbekistonga iqtisodiy jihatdan ancha foydali bo'lardi, deydi Komron Aliyev. Biroq yana bir o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq bu loyihani istiqboli yo'q deb hisoblaydi. Siyosatshunos bunday fikrga kelishiga sabab bo'lgan omillarni dalillaydi.
Birinchidan, bu bozor deymiz, o'sha
yaqin sharq mamlakatlari hududida joylashgan bozor. Bunda nima, qaysi mahsulotimizga talab bor? Bu yo'l ochilsa, paxta to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, bu o'zini oqlamaydi, chunki boshqa mamlakatlar ham bu hududga paxtasini eksport qiladi. Bu mamlakatlar hududida nufuzli tekstil sanoati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan neft gaz mahsulot to'g'risida buni ham istiqboli yo'q, chunki bu hududda joylashgan mamlakatlar o'zi neft gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlarini orqada qoldirgan. Hozir gaz mahsulotga talab yo'q. Yevropa mamlakatlarida, Janubiy Yevropada bo'lsa, demak, bular bizga strategik hamkor bo'ladi. Bu bozor strategik nuqtai nazardan o'ziga qiziq. Faqatgina okeanga chiqish emas, okeanga chiqqandan keyin o'tga qatga qanaqa mahsulot sotish o'ylash kerak, bilasizmi? Okeanga chiqqandan keyin Yaponiya, Moskva, Markaziy Osiyo mamlakatlari, mashina mahsuloti, elektronika, informatsion texnologiyalar o'shatdan porta orqali sotadigan deb. Bizda asosan gaz va paxta, buni tan olish kerak.
Ikkinchidan, deydi siyosatshunos, bu transport yo'lagida Eron ham ko'rsatilgan. Bu yo'lakning aynan Eron orqali o'tishi loyihalashtirilayotgani ham uning istiqbolsiz ekanini ko'rsatadi.
Buni istiqboli yo'g'ining yana bir sababi bor, siyosiy, chunki Eron mamlakat orqasidan ketadi. Eronni taqdiri to'g'risida bahslar ko'p. Hozircha Eron bu yopiq mamlakat, sanksiyalar qilingan, bunga nisbatan O'zbekiston ham Turkmaniston ham shu sanksiyalarga xabarim bo'lsa qo'shilgan. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi. Ikkinchidan, Fors qurvasida joylashgan mamlakatlar bir-biriga qarama-qarshiligi ham bor. Masalan, Birlashgan Amirlik Arablar Amirligi bir tomondan, ikkinchi tomondan Iroq o'rtasida va hokazo. Shuning uchun buni qanaqadir yangi bir loyiha orqali birlashtirish bilan gumon suryapman. Shuning uchun bu bozorni istiqboli yo'q,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazoq. Turkmanistonlik jamiyatshunos Amanmurat Bugayev ham bu loyihaning amalga oshishiga shubha bilan qaraydi.
На уровне президента, вот на уровне государственного уровня вот такое предложение, это не до конца не обработанный, не обоснованный проект, я считаю. Это
aslida bu juda xom loyiha. Bu haqda avval kengashib, o'ylab ko'rish kerak edi. Menimcha, ikki davlat rahbarlari uchrashuvida gumanitar hamkorlikdan boshqa birorta ham iqtisodiy hujjat imzolanmadi. Aslida bunday hujjatni vazirlar darajasida ham imzolasa bo'lardi. Bunga ikki davlat rahbarining rasmiy uchrashuvi shart emasdi. Menimcha, uchrashuv quruq bo'lmasligi uchun bu loyihani shunchaki aytib qo'yishgan bo'lsa kerak, yoki Rossiya prezidentining Turkmanistonga tashrifidan oldin ikki qo'shni mamlakatlar o'z pozitsiyalarini o'zaro kelishib olgan bo'lishlari ham mumkin, deydi turkmanistonlik jamiyatshunos Ananmurat Bugayev.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari tojikistonlik cho'ponni va u boqib yurgan mollarni o'g'irlab olib ketishgan. Voqea So'g'd viloyatidagi Panjakent tumanida ro'y bergan. Panjakent O'zbekistonning Samarqand va Jizzax viloyatlari bilan chegaradosh. Tuman chegara bo'limi vakillari mazkur hodisa yuzasidan tegishli hujjatlarni tayyorlab O'zbekiston tomoniga topshirgan, biroq O'zbekiston tomoni hanuzgacha bunga biror bir javob bermagan. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjaka tuman bo'limidan olingan ma'lumotda aytilishicha, chegaradagi voqea 19 oktyabr kuni sodir bo'lgan. Panjaka tuman chegaralarini qo'riqlash bo'limi zobiti Sohrob Sharipovning so'zlariga ko'ra, So'l viloyatining Panjaka tumaniga qarashli Shindi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdushukur Pirimqulov odatdagidek qora mollarni qishloq yonidagi adirlarda boqib yurgan. Shu payt bexosdan O'zbekiston chegarachilari paydo bo'lib, uni va qoramollarni yuk mashinasiga ortib, o'zlari bilan olib ketishgan. Panjakaning Shindi qishlog'i O'zbekiston Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Tuman hukumati va chegara bo'limi rahbariyati tomonidan O'zbekiston rasmiylariga bu borada jo'natilgan maktub javobsiz qolmoqda, deydi Sohrob Sharipov. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbek chegarachilari 500 metrlik masofagacha yuk mashinasida Tojikiston hududiga noqonuniy o'tishgan. Panjaka tumanida istiqomat qiluvchi Gulmirza Qorayevning aytishicha, bu kabi holatlar chegara oldi qishloqlarda endi kuzatilayotgani yo'q.
Pandagan yoshdagi O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi chegaralarda bo'lgan voqealar, ya'ni uning chegarasiga o'zi mollarni harakat etish birinchi bor takrorlangan. Ko'pincha shu Pandagan yoshdagi mollar o'sha nima yo'llarga chiqqan paytda chegaradan o'tib yurib, harakat etishdek, ya'ni shu voqealar sodir bo'lib turadi,
deydi Gulmirza Qorayev. Tojikiston tomonining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari Tojikiston chegarasini doimiy tarzda buzib turibdi. Jumladan, Adrasmon, Maschov va Ash tumanlarida ham xuddi shunday voqealar yuz bergan. So'nggi bir yil davomida birgina Panjakent tumanida O'zbek chegarachilari bir necha bor chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zlarini o'g'irlab ketishgan. Jumladan, bir muddat oldin Samarqand viloyati Urgut tumanida istiqomat qiluvchi Sayfiddin Yoqubov va Sharif G'aybullayevlar O'zbek chegarachilari yordamida Panjakent tumanidagi Sarob qishlog'iga qarashli 26 bosh qoramolni o'g'irlashgan. O'zbekistonliklar ikkinchi marta Tojikiston hududiga o'tganda hibsga olingan. 14 sentyabr kuni tumanga qarashli Faroq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Majidovni va 18 bosh qoramolni o'zbek chegarachilari o'zlari bilan olib ketishgan. Qarib 20 kunlik muzokaralar natijasida Tojikiston fuqarosi va mollar qaytarib berilgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham tojik chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida tez-tez xabar berib turibdi. Jumladan, O'zbekiston chegara xizmati vakillarining iddaolariga ko'ra, Tojikistonning Zafarobod, Maschov, Tamen tumanlari chegarachilari O'zbekistonning Jizzax, Begobod, Piskent chegaraoldi tumanlaridagi qishloqlarga o'tib, oziq-ovqat, qo'y qo'zilarini o'g'irlashmoqda. Sentraze, Fergana.ru, Press Uzinfo internet saytlarida och-nochor tojik chegarachilari O'zbekistonga o'g'irlikka o'tishmoqda. O'zbekistonda tojik mardakor askarlari qashshoq tojik chegarachilarini O'zbekiston boqmoqda kabi maqolalar bosilyapti. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashi va taranglashib borayotganining natijasidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu tinglaganingiz e'lon, qish mavsumida ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Ushbu e'lonlarga diqqat qilib boring, muhtaram tinglovchi. Biz ularni dasturlarimiz davomida takror va takroran berib boramiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Moskvada qorilar musobaqasi o'tkazildi. Rossiya poytaxtida 24 oktyabr kuni bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida eronlik Amin Puya g'olib deb topildi. 26 mamlakatdan kelgan qiroat ustalari orasida o'zbekistonlik hofiz ham bor edi. Ushbu Moskvadagi qorilar musobaqasini kuzatgan Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Moskvaning Kosmos mehmonxonasi konsert zalida o'tkazilgan bu yilgi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida 26 ta mamlakat vakillari o'z mahoratlarini namoyish etdilar. O'zbekistondan nufuz ortib borayotgan ushbu qiroat ustalar musobaqasida Husan Vahobov ham ishtirok etdi. Musobaqani ochib bergan Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Moskvada 11 marotaba o'tkazilayotgan qorilar tanlovida 40 dan ziyod mamlakat hofizlari ishtirok etganini, ulardan saralangan 26 nafarigina final bahslarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritganini aytdi.
Bizning bu konkursimiz shuning bilan ayrilar, u bu yil UNESCO'ning kultura мероприятиялары исемлегенә керде. Шулай итеп, бер гарәп илендә, мусульман дәүләтләрендә үткәрелә торган конкурста бу статусны
башка еллардан фарклы буларак, бу елгы танлавыбыз ЮНЕСКО мәдәни тәдбирләр рәхәтиге кертелде. Гәр дәүләтләрнең мусульман илләре ортасында үткәрелгән берәр бер тәдбир бу кабы мақамны һәлгәчә кулга кертмәгән. Без бу белән чексез горурланабыз, диде Россия муфтиләр кенгәше рәисе Шайх Равил Гайнуддин. Rossiya bosh muftiysidan keyin so'zga chiqqan Saudiya Arabistoni qirolligi elchisi Ali Hasan Jafar tadbir muxlislar va ishtirokchilarini tabriklab, Rossiya muftiylar kengashi tomonidan ko'rsatilgan 2 nafar ziyoratchining kelasi yil Ka'ba ziyorati bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini e'lon qildi. Bu musobaqa emas, dedi elchi Ali Jafar. Uning har bir ishtirokchisi va muxlisi allaqachon g'olibdir. Moskvada o'tkazilayotgan Qur'on hofizlari tanlov ishtirokchilariga o'z tabrigini Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Sergey Mironov ham yo'llagan. Rossiya muftiylar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan hofizlar musobaqasiga Markaziy Osiyodan tashrif buyurganlar orasida O'zbekistonlik 26 yoshli Husanjon Vahobovdan tashqari Qozog'istonlik Saduahas Uljabayev, Qirg'izistonlik Azbek Andalipov va Tojikistonlik Ismoiljon Shunqorovlar ham bor. Zalni to'ldirib o'tirgan muxlislar ichida o'zbekistonliklar ham talaygina. Namanganlik Muxtorjon o'zbekistonlik ishtirokchini qo'llab-quvvatlagan o'z oilasi bilan kelgan.
Mening ismim Muxtor, Yusuf Namangan shahrida tug'ilganman. Moskvada Nagins shahrida ishlayman. Shu eno orqali ishtib qoldim shu yerda. Kelib o'sha qorilarni musobaqasida tomosha qilishga qiziqishimiz bor.
Mana men ko'rib turman yoningizda qizchangiz ham turibdi. Oilangiz bilan bu yerda ishlaysizmi?
Ha, oila bilan shu yerda birga ishlayman. Shu yerda ishlayman oila bilan.
Nima ishlaysiz?
Qizim o'zim shofir bo'lib ishlayman, haydovchi bo'lib.
Anchadan
beri? Ha, 5-4 yildan beri ishlayman. Ash qizim bir Moskvaga kelganda bu yil yaqinda ketishadi, shu ketishlardan uni bir aylantirib Moskvani ko'rsatib, yaxshi mana qorilarni musobaqalarga nasib qildi, mana kelib ko'rib, tomosha qilib, O'zbekistondan ham qatnashib olgan. Shunga endi xudo xolisa balet qilamizda.
Dedi Namanganlik Muxtorjon. Biz uning qizchasiga mikrofon tutdik.
Siz otingiz nima?
Sarohila.
Siz dadangiz bilan keldingiz?
Yo'q, ayamlar bilan keldim.
Bilasizmi nima bo'layotganini bu yerda?
Qarilarni musobaqalari bo'ladi.
Muxlislar orasida o'tirgan bir guruh talabalar samarqandlik yigitlar ekan. Ulardan biri Nodirni suhbatga tortamiz.
Men Nodirman. Masjiddan eshitaman, ko'p joylardan axborotdan ko'rsatadim. Masalan, o'sha saytlarga kirsam, u yerda bor obyelenilar. Albatta, unga qiziqmasdan boshqa.
Bu yerda nima ish qilasiz, Moskvada?
Bu yerda men o'qiyman, asosan keyin yana operatorning telefoniga ishlayman, operator bo'lib. Именно shu nafaqat zavq, просто rohatlanish uchun keldim mana shu yerga.
Dedi samarqandlik Nodir. Musobaqa ishtirokchilari mahoratini baholab borgan Bahrayn, Rossiya, Turkiya, Misr va AQShdan kelgan hakamlar 1-chi o'rinni Eronlik Amin Puyaga, 2-chi o'rinni Turkiyalik Mehmet Bilirga va 3-chi o'rinni Malayziyalik Muhammad Anwar bin G'azzoliyga topshirdilar. Musobaqada ishtirok etganlar orasida eng yoshi deb tan olingan 17 yoshli Ismoiljon Shunqorov hakamlarning maxsus mukofoti bilan taqdirlandi. Moskvadagi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi tashkiliy qo'mitasi raisi Rushan Hazrat Abbasov bu yilgi tanlov natijalaridan mamnun ekanligini aytadi.
Считаю, что конкурс удался и альхамдулилля, конечно, у нас планы на будущее его развивать, что количество участников.
Menimcha tanlov o'z maqsadlariga erishdi va alhamdulillah bizning uni yanada rivojlantirish va kengaytirish rejalarimiz bor. Demak, bu Rossiya musulmonlar jamoasi bugungi kunda birlashayotganidan darakdir. Biz kelajakda jahonning barcha musulmonlar jamoasini jalb qilishga harakat qilamiz, dedi tanlov raisi Rushan Hazrat Abbasov. Moskvada o'tkazilgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida 1-chi marotaba Avstriya, Ozarbayjon, Tunis, AQSh, Estoniya va Hindiston mamlakatlaridan kelgan vakillar ham ishtirok etdi. O'tgan yilgi Moskva xalqaro Qur'on hofizlari musobaqasida chiroyli qiroat musobaqasida turkiyalik Bunyamin Topchi o'g'li, Qur'onni yoddan bilish tanlovida esa tojikistonlik Siratulla Raupov g'olib deb topilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Xo'mojlarda ozodlik dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 25 oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan Lola Mirrahimova aholimizdan xabar olguvchi yo'q deya shikoyat qiladi. Surxondaryoning Qiziriq tumani Axumboboyev mahallasida yashovchi Lola Mirrahimovaga ko'ra, qishloq ahli 7 yildan buyon elektr energiyasi muammosidan qiynalib yashayapti.
Bizim muammomiz shu, 7 yil bo'ldi, mana svetimiz yo'q, gazimiz yo'q. Prezidentga yozganmiz, 7 yil beri mana yozyapmiz prezidentga, Oliy Majlisga, hokimiyatga. Svetimiz umuman vabshe yo'q, hech kim bilmaydi. Nima sababi?
Bu svet yo'q dedingiz, umuman yo'qmi yoki kunda bir ma'lum soat berishadi?
Yo'q, yo'q, svet beradi. Mana kechga beradi, soat 6 ga, 7 ga o'chiradi, soat 8 ga beradi. 8 dan to 11 gacha yonadi. A kunduz kun svetimiz yo'q. Mana Afg'onistonga svet beryapti, bemalol. A o'zimizda yo'q, mana qish kelyapti hozir. Ko'mir yo'q. 200 ming bir tonna turadi. Mana Guzapaya endi uryapti. Guzapaya 150 ming bitta kileshka. Вот. Свет yo'q, gaz yo'q. Mana qayerga borsangiz hech kim javob bermaydi. Ham pensiya mana 3 oy bo'ldi bermayapti pensiya.
Nima uchun bermayapti 3 oydan beri?
A yo'q, mana даже plastika karточка ham bera olmaydi vaqtiga. Endi plastikaga o'tdim. Plastika ham yo'q. Shunday sharoitimda juda og'irda. Hukumat qaramaydi. Mana kishvoqda xalq qanday yashayapti? Nima bor, nima yo'q, nima yetadi, nima yetmaydi? Umuman bittasi ham kelib so'ramaydi.
Holimizdan xabar olguvchi yo'q deya noligan qiziriqlik Lola opa edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan, asli Surxondaryoning Sherobod tumanidan bo'lgan Anvar aka mardikorlik joniga tekkanini, O'zbekistonda vaziyat o'nglanishini kutib charchaganini aytadi.
O'zbekistonimizga qachon quyosh chiqar ekan, bu qachongacha mardikorlik qilaveramiz bu yerga?
A, qachondan beri endi uyg'onasiz?
Men buni 6 oy bo'ldi shu yerda. 4 ta farzandim bor, boqishga ilojim yo'q, bir joyga ishlash sharoitim yo'q, yo'q O'zbekistonga. Ha, keluvdi, xudoga shukr, yaxshi ishlayapsiz, 4-5 yil ishlayapsiz, baribir bolachadan uzoqligi alam qiladi-da.
Sog'inasiz?
Konechno sog'inamiz. Ayniqsa ayollarimizni sog'inganda qanday ko'zlarda yosh oqqanda kechalari, onajonlarimizni sog'inamiz. O'zimizga bir sharoit yaxshi bo'lar edi. Bor tinchgina shu yerga mana shu o'rus mamlakatiga qurayotgan uyni qurarmidik? Sharoit to'g'irlardirsiz. O'zimizda tinchgina shunday qachon bir ozodlikka chiqaramiz, yaxshi bo'lar ekan sharoitimiz. Hech odam o'ylar, kechasi bilan o'ylanib chiqamiz, qachon bir quyosh chiqar ekan O'zbekistonga tinchgina yashar edik. Ammo narsa hozir qimmat. 4 ta bola chaqani boqishni o'zi ham bo'lmaydi. Prezidentimiz 20 yil va'da beruvdi уже. 20 yildan keyin o'zimizni tiklab olamiz devdilar, hech bilmadim. 20 yildan o'zi o'tayapti. Tiklash o'rniga battar bo'lib ketyapmiz. Mana bir xillarni biz kecha telefon bilan gurunglasam, qo'shnilarimiz oshnachor uyida noni yo'q deb degan xabarlarni eshityapmiz o'zbekistonliklardan.
Prezident va'dasi bajarilmayapti deya ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Sherobodlik Anvar aka edi. Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan ayol faqat yolg'iz qiziga oladigan nafaqa puli hisobiga tirikchilik qiladi. Unga ko'ra Boysun aholisining ijtimoiy iqtisodiy ahvoli nihoyatda ayanchli ahvolda.
Sovuq tushdi, gaz yo'q, tok o'chadi, past bir suvdan qiynalamiz, shunchalik qiyin ahvolda yashayapmiz hozir. Juda ham qiynalyapmiz, nima qilishimizni bilmaymiz. nima qilsam bo'ladi, bir joyga ish so'rab borsak o'qimagansan deydi. O'qiganmiz, kollejda bitirganmiz. Endi bo'lsa na bir joyga ish bor bizga, bir na bir ish bilan ta'minlaydi, bir na boshqa qiladi. Odamni to'g'risi borki qiynab qo'ydida hayot. Juda charchab ketdik shunaqa qiyinchilik bilan yashab. Bilmadim endi nima qilsak ekan, nima qo'ysak ekan. Charchadik to'g'risi opajon, shunday charchadik borku. Odamzod dunyoga bir marta keladi. To'g'ri, odamzod chidash kerak, sabr qilish kerak, lekin sabr ham ortiq bo'lib ketdi. Juda ham ana bo'lib ketdi. O'zi bo'yicha ish yo'q, ishsizlik avj olyaptida, bir qayerga borib dodimizni aytishni bilmaymiz, nima qilishni bilmaymiz, qiynalib charchab ketdik to'g'risida. Mana o'zi bizda sovuq erta tushadi, na gaz bor, na bir svet bor, to'kdan qiynaldik. Bir gaz degan narsa bermasa, gaz deb har yil pul yig'adi, lekin gazdan darak yo'q. Yo'llarimiz bir ahvolda, qishda qiynalamiz. Mana bizga uja qor yog'ish arafasida turibdi, sovuq. Bo'yicha juda chiroyli joy bo'yicha, aqchalar bilan o'ralgan, tog'lar bilan o'ralgan, juda chiroyli bir rohat vaqt joyda bo'lsin. Bo'lsinda ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Xalqimiz ishlarni ta'minlasin, fabrika o'tsin, zavod o'tsin, nima qoloq bir ibtido anasida yashab qolgandek deb qolyaptida odamlar. Bozorimiz shunchalik qimmat, shakar yo'q hozir. Bo'lsinda bozorda shakar topolmaysiz magazinlarida yo'q.
Hech qayerda ishlamasangiz, faqat shu nafaqa puliga kun kechirish qanaqa endi? Nimaga yetkazyapsiz shu gina pulni?
Nima qilaylik, ilojimiz yo'q deb bu oydan bu oyga arang ulanib turadi. Bir kun ro'zg'orimizda, bir kun qozon qaynasa, bir kun qaynamaydi. Go'shtsiz o'sha ovqat ham. Go'sht kilosi 12 ming bo'lib ketgan, qo'y go'shti, mol go'shtining kilosida. Bizga o'xshagan bechoralar qayerdan oladi, ayting? Go'sht yosh bolalarni iligi to'lishi kerak. Hali ular yosh, ular bir oqsilga, bir anonga boy ovqatlar yeyish kerak. Yo'q, bizni qo'limizdan kelmay, ilojimiz yo'q. Qiynaldik-da, biron kishi bir anon qilsa ekan, mana sen ham, sizlar ham insonsizlar, sizlar ham anonsizlar yashanglar desa ekan, qani endi shunday bir sharoit bo'lsa-da bizga ham.
Boysunda yashash og'ir deya qo'ng'iroq qilgan boysunlik tinglovchimizda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nobijon Jo'raboyev tumandagi tabiiy gaz muammosini tilga oladi.
G'allar rayonida bechora xalq paxta planini bajardi, pilla planini bajardi, g'alla planini bajardi. Lekin rayon bo'yicha gaz masalasi juda ham og'ir. Har oyda 3 kun, 4 kun, 5 kunlab rayon bo'yicha o'chirishadi. Bu qip-qizil korrupsiyani o'zi-yu buyu. Qip-qizil. Chunki rayonda o'zi davlatdan hozir 3 milliardga yaqin qarz. Lekin birorta xalq qarz emas ku. Pensiyasidan ishlaydi, bechara bolalarni pasobiyasidan ishlab olib qoladi majburan. Keyin o'chirib bu juda yomon narsaki, gazni o'chiramay o'chiradi. So'ramay yoqadi. Mana bultur bir nechta uylar yonib ketdi 2009-yilda. Men aytmoqchimanki, shu nohotki o'zini vijdonini jig'ildonga aylantirib, xalqni haqini yeb, yana xalqni g'amini yemagan rahbarlar buni nima deb o'ylash mumkin? Transgazni bor, suvaga qamaldi. Bitta odamni qamalgani bilan ish bitmaydi. Har bitta oblas, har bitta rayon javob berish kerak xalq uchun, o'zini xalqi uchun. Xalq hozir mana azob chekib yotibdi. Gaz yo'q.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev edi. Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanida yashovchi Baxtiyor aka ozodlik muxlislaridan biri ekanini aytib, O'zbekiston bilan Qozog'istondagi vaziyatni taqqoslaydi.
Endi azmoz vaziyat farqlari. Endi bizda unchalik ham emas, lekin bizda ham korrupsiya boshqa hammasi bor endi. Endi korrupsiya qayerda kuchaysa, o'sha yerda davlat o'sha zaiflashib boradi, keyin bor. Baribir bir kuni yemiriladi u. Bizda ham endi barliq korrupsiya, qonundan chetga chiqishlari, korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilingani bilan naоборот korrupsiya kuchayapti, shaxsga sig'inish kuchaymoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash hol bo'lyaptimi endi? Bo'lmasa maktab bolalarini paxtaga jalb etish, undagi oqibatlarini bilib turib, baribir unga chek qo'ymaslik, bular hammasi yaxshi olib bormaydi. Endi shu qonundan chetga chiqish, jurnalistlarni taqib qilish, shunaqalar xalqni orasida gap bor, xalqni qarg'ishga qolgan ko'karmaydi degan. Shu ko'pchilik tomonidan shu norozi bo'lib qarg'ish yog'laversa, albatta buning oqibati yaxshi bo'lmaydi.
Sayramlik Baxtiyor aka edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.